Iyonti bante, Paul nampe gwente be, koko Yesu bo no libe. Nen kachute kaka osera ngakpel, kamewi, pom ensen, ento damas tenken, kachu Yesu bo no libe. Oyika kacha, damas sang upwe, ne unwalfu ngubo, mwente upo, nine ene olete. Nekakbel ene ngubo balfui, Paul, bangan ajanem, ne oki enene yi, ansa singma, Ndenda, nene kiwi, asame Yesu wone ajane. Yike, kene chake tempon, ayabane, badatukuse, mene ama kengi. Pole yike, kuchu ngubete, nekati wal, ne obo no libe, datu kukwen ketinge pon. Upen ketinge ne, kubo kinyiko iwi ita. Yesu bo no lu obo nembe, ne onumbato sonu dele deka pon yi. Yike, kichu, ketempon, alaka Paul, adanga kapan upu, kame ketiu, alanga pu ufatu wale. Ne oki unumbati, angbil, tekpete, tenne Paul bantinga abiamwe, ula kichute, wono udomendo. Ne unumbati patatuku ye, yike kanincha, kumpwe, mande lewu, ode unumbati kanate, bankasa jude yabe. Nine ne o yike, kichu tekadunga kapan Paul upu, kame ketiu, no ufatu wale. Kikbe onumbata fam, nebo fulu, onumbata nyem. Paul gbente ketinge pon, kecha onumbata jiku pon, kedekayi Yesu de sa, onumbata jipon. Jude yab, nambi nya kukpo, kumpwe o gbente bekli, Yesu de sa, Mesia. Paul bo no libe, debe meme, nebe tutun, ne o sen, kubont Jeruzalem. O ben Jeruzalem me, Yesu bo no libe, ben nambini ne, namfanka. Ama ni Yesu bo no lubo chute kele upusera yi upante uba kason onene son Yesu popo damase tenkene. Namang bante jude ya nempe gbante bi nya kukpo ne usen kupote keteng. Inyuntik bante Yesu bo no libe nambe ngbanson fupon kene chon onumbata fan kupon ne onumbata fam nentutembe ba winte.